чыккан. Акыркы 100 жылдан көп убакытта Гаити менен Доминикан Республикасында холера менен эч ким ооруган эмес болчу. Япониялык космостук зонд тарыхта биринчи жолу жерге астероид же майда жылдыздын бетинен чаңалып келди. Бул жөнүндө Япониянын космостук агенттиги кабарлады. Илимпоздор июнь айында Итакава астероидинен алып келинген майда бөлүкчөлөр күн системасынын жаралышын изилдөөгө жардамдашат деген үмүттө.
Рахмат, соңку кабарларды уктуңуздар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми аба ырайы бүгүн түнү -3 + 4 чейин жылуу, ал эми тоолуу аймактарда -9 сууктан +4 чейин жылуу, бийик тоолордо суук -20 чейин жетет. Эртең Нарын Ысык Көлдө 8-15, калган аймактарда 12-18 даража жылуу болот, жаан чачын болбойт. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттык угуп жатасыздар. Кыргызстандын парламенти бул аптада иштебей турат. Анткени парламентке келген 5 партия али кичи коалиция түзө элек. Айрым партиялардын лидерлери чет өлкөгө кеткен. Алардын качан кайтып келери тууралуу так маалымат жок. Мыйзам боюнча коалиция канча мөөнөттө куралып, парламент жана өкмөт толук качан ишке кирүүгө тийиш деген суроону Жогорку Кеңештин убактылуу төрагасы Ташболот Балтабаевка Канымгүл Элкеева жолдоду.
Бул конституцияга ылайык жаңы кабыл алынган. Президент бир фракцияга сунуш бергенден кийин 15 күндүн ичинде биз үч маселени чечишибиз керек да. Биринчиси депутаттардын фракциясынын коалициясын түзүү, экинчиси жогорку кеңештин курамын, жетекчилигин түзүү, үчүнчүсү өкмөттү түзүү. Ушул үч маселеге 15 күн берилип атат, 15 жумушчу күн. Бул 2-3 декабрга чейинки срок болот экен. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамда жуманын 4-чү жана 5-чү күндөрү пленардык жолугушуштарды өткөрүлсө болот деп жазылган. Эми реалдык алганда эртең же бирүнчү күнү бул маселени кароо болбойт го деп турам. Себеби коалиция кирчү киребиз деген божомолу бар фракция бар. Толук жетекчиликтери бир жерде эмес, өзүңөр билгендей. Ошондуктан бул жума дагы консультациялар уланып, буюрса кийинки жуманын 4-5 күндөрүнө чейин бышып калса өткөрүүгө даярбыз. Пленардык заседаниянын ошол жерде коалициянын келишими жарыяланып, анан жогорку кеңештин курамын түзүүгө бизден түз киришет элек. Жогорку кеңештин курамы түзүлүп, комитеттер түзүлмөйүнчө өкмөттүн курамын түзүүгө конституция жана жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам жол бербейт.
Демек ошого чейин жогорку кеңеш иштебейт экен да?
Бирок жогорку кеңеш иштерди жүргүзүп атат. Көп уюштуруу маселелери бар экен. Ошол маселелерди акырын чечип иштетип атат. Жогорку кеңеш толук кандуу иштеш үчүн бир ички уюштуруу маселелерин дагы чечиш керек экен да. Чарбадан баштап кагаздарга чейин дегендей. Фракциялар консультация иштерин, сүйлөшүү иштерин жүргүзүп атышат жана ошондой эле келечек пландарын түзүп атышат фракциялар өздөрүнүн жыйындарын өткөрүп.
Ошол сиз жогоруда айткандай азырынча белгисиз деп айтыңызбы? Коалиция түзүү иши кайсы деңгээлде турган боюнча кандай маалыматтарды бере аласыз?
Бул маселе абдан коомчулук үчүн ачык кетип атат. Бардык болгон жолугушуулар, сүйлөшүүлөр так жана өз убагында массалык маалымат каражаттарына берилип атат. Мына бүгүн экинчи жолу социал демократтар менен республикачылар дагы бир жолу ошол келишимдин ошол коалициянын жоболорун такташып атыптыр. Мына мен азыр эле карадым. Мына эртең ата мекен социалисттик партиясынын төрагасы баш болгон социнтериндин съездинен, конгрессинен келип калышат. Буюрса эртең бир күндөрдөн партия дагы активдүү жолугушууларды өткөрүп, иш дагы бир деңгээлге жылат деген ойдомун.
Ушу
бул Жогорку кеңештин убактылуу төрагасы Ташболот Балтабаев менен Маекти Азаттык КГ сайтынан толугу менен окуя аласыздар. Маекти Канымгүл Элкеева алып барды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бүгүн Бишкекте 7-апрелдеги кан төгүү окуясы боюнча сот иши башталды. Бирок биринчи эле жыйын талаш тартыш менен коштолду. Бул тууралуу Кубаныч Жолдошов билдирет.
Жактоочулардын сотко ишеним көрсөтпөө талабы жабырлануучулардын жаалын келтирип, алардын айыпталуучулар тарапка атырылышына алып келди. Эки ортого түшө алган милиция кызматкерлери кырдаалды жөнгө салууга үлгүрүп калышты. Андан соң тартип сакчылары айыпталуучуларды жана алардын жактоочуларын залдан чыгарып кетишти. Окуянын мындай өнүгүшүнө жабырлануучу Жылдызбек Кулчаев нааразылыгын билдирди.
Мен жаракат алган адаммын. Жети айдан бери жеринде огум турат. Эки бир тууганым кайтып болгон. Бай болуп чыксын дагы бизге берсин отчетту. Эмнесинин үчүн алып чыгып кетти. Элдик акыйкаттык сот болуш керек да. Болбосо кандай? Кытайда бир баланын сүтүнө туура эмес кыргыз элди атып койгон. А бул жерде массовый элди кырган кишилер келип алып бул жерде.
Мына ушундай ызычуудан кийин сот жыйыны белгиленген мөөнөттөн эрте токтотулуп, аталган маселени кароо эртеңкиге калтырылды. Буга чейин айыпталуучулардын жактоочуларынын бири Абдыкерим Ашеров отурумда алар көтөргөн өтүнүчтөрдүн бири дагы кабыл алынбагандыктан улам сотко ишенбөөчүлүк жарыялаган болчу.
Түрк норманы бузуңуз. Бирок азыр жумшак гана укуктун чегинде туура чечим кабыл алгандын ордуна сиз кайта мынго абалды курчутуп атасыз да кечиресиз. Ошон үчүн мен жана Дунгар жөнүндө кайталап атам. Дунгаров боюнча ишти токтотконда биз азыр жумшак башка чечимге укуктун чегин өтүрө керек. Ошон үчүн мен дагы сизден баш тартам.
Мындан мурун айыпталуучулардын жактоочулары иш менен толук таанышып чыгууга мүмкүнчүлүк берилбегендигин айтып чыгышкан. Ошондуктан сотко иш менен таанышууга 40 күн убакыт берүү өтүнүчү сунушталган. Анын себептерин адвокат Айткулов мындайча түшүндүрдү.
Мен азыр айтам эмне кылайын десем, уголовный иштин ичинде бул секреттүү документтердин выпискалары жок экен. Мен алар таанышайын, белгилимин, көрөйүн десем, көрсө алардын секреттүү документтери экен. А мындай болсо мен кантип тартып таанышам? Эмнени алар таанышат экенин мен айтам. Ошого мүмкүнчүлүк берип, иш боюнча бул секреттүү документтердин выпискаларын алып делегат тиркеп, бизге тааныштырганга берип.
Бирок сотко төрагалык кылуучу Бишкек гарнизондук аскер сотунун судьясы Жакыпбек Бектемиров тараптардын пикирин угуп туруп, мындай өтүнүчтү четке какты. Жабырлануучулардын коомдук жактоочусу Нурлан Жуматаев мындай себептер менен сот жараянын создуктурууга негиз жок деп эсептейт.
Орган адам менен орган адамдын иши жок дегендей, эми орган адамдар отуруп, а орган адамдар отуруп 40 күн, бир ай, эки ай кетип атат. Ошон үчүн бизге азыр жабырып орго отурган адамдарга моменттен кусу колдонуш керек.
Жетинчи апрелдеги өкмөт үйүнүн алдындагы жана борбордук аянттагы кан төгүү окуясы боюнча айыпталып жатышкан мамлекеттик күзөт кызматынын жана Альфа тобунун кызматкерлери сотко аскер кийимчен келишти. 7 апрелдеги кандуу окуяда бутуна майып болгон Темирбек Өмөров мындай жагдай жабырлануучуларды кыжырлантып жаткандыгына токтолду.
7-синде ок тийген бутума. Мына процесси азыркы жүргөн канааттанган жок мени. Моятан баары деген паратка келгенсип кийинип алып келишиптир. Бул деген парат эмес да, бул деген сот жүрүп атат. Канча кишинин өлүмү болду, канча биздин жаш балдар өлдү.
Аталган сот отурумунда аскер адамдарынан сырткары ошол учурдагы Ак үйдүн үлкөн чиновниктери да соттолушууда. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев жакын адамдарын жоготкон жабырлануучулардын ачууланган абалын түшүнүү менен кабыл аларын белгиледи.
Коопсуздук сакталат деп айтып жатышат. Ишенгенден башка айла жок. Коопсуздук сакталышы бул биринчи шарты деп ойлойм. Ушул адилет соттун өтүшүн. Мен ойлойм, жабырлануучулар да айыпталып жаткандар үчүн да соттун адилеттүүлүгү гана керек. Башка эч нерсенин кереги жок. Бирок эмоцияларды түшүнөбүз. Алар түшүнсө болот. Мен мисалы түшүнүп турам. Бирок баарыбир соттун адилеттүү акыйкат өтүшүнө шарт түзүлүш керек деп ойлойм.
Ошол эле учурда айыпталып жаткан чиновниктердин айрымдары бул сот жараяны акыйкат өтө турган болсо, анда ал 7 апрелде чындыгында эле эмне болгондугунун бетин ачарына ишенимин билдиришти. Мурдагы президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдыев бул иште өз милдетин аткаруу менен чектелген катардагы аскер адамдарынын сот жоопкерчилигине тартылып жатышына таң калуусун жашырган жок.
Бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына сот процесси ачык башталды. Биз да буну күткөнбүз. Эл баардыгы билиш керек ачыгын эмне болгонун. Ошол 7 апрель күнү биз дагы жабырлануучулар дагы, мен эч качан жабырлануучуларды шекке албайм. Бул жерде булардын кыйкырыгын угуп туура жан күйүп атат. Бизде кыргызда айтат, өлүм улук, өлгөн адам эч качан күнөөлүү болбойт, күнөөлүү болот тирүү адамдар. Ага карабай мен бир гана түшүнбөгөн жерим эмне үчүн могул солдаттарды эмне үчүн соттоп атканына.
Соттун биринчи күнү жактоочулардын өтүнүчтөрүн кароо менен создугуп, маселени териштирүү ызычуудан улам эртеңкиге калтырылды. Эртеңки сот жараяны күн тартиби боюнча жабырлануучулардын жана эксперттердин көрсөтмөлөрүнөн башталмакчы. Быйыл 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдындагы каршылык акциясында 87 адам каза болуп 300 ашууну жаракат алышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Апрелдеги окуялар боюнча бүгүн башталып, азыр өзүңүздөр уккандай үзгүлтүккө учураган сотто мурдагы президент Курманбек Бакиевтин да жоопкерчилиги каралууга тийиш. Беларусь аны өткөрүп берүү жөнүндөгү өтүнүштү четке каккандыктан мурдагы президент сот жообуна сырттан тартылып калышы мүмкүн. Дүйнөдө мурдагы президенттер өз мекенинде соттолгонун дагы кандай мисалдары бар? Анда ушул тууралуу сөз Улан Алымкул уулунда болмокчу.
Мамлекет башчылары сот жообуна тартылуусуна негиз берген шарт жагдайлар же окуялар кыргызстандыкына тупа туура дал келбегени менен түрдүү кылмыштар үчүн президенттер соттолгон, атүгүл жаза мөөнөтүн өтөгөн учурлар эл аралык практикада кездешкен. Мунун соңку жана белгилүү мисалы Түштүк Американын Перу мамлекети. Бул өлкөдө 90-2000 жылдардын аралыгында 10 жыл бою президенттик кылган Альберто Фухимори бир нече кылмыштар үчүн күнөөлүү деп табылган жана али да айыпталып келүүдө. Президенттик кызматтан 2000 жылы чегинген Фухимори кылмыш жоопкерчилигине коңшу Чилиден 2005 жылы кармалып, өз мекенине экстрадициялангандан кийин тартылды. Ага чейин 2003 жылы Интерпол Перунун бириктеринин талабы боюнча Фухимориге эл аралык издөө жарыялаган болчу. Жалпысынан Перунун мурдагы президентинин үстүнөн 4 сот жараяны өтүп, акыркысы былтыр сентябрда аяктады. Сот жараяндарынын жүрүшү мамлекеттик тиледен көргөзүлүп турду. Мурдагы президентке дегенде коррупция жана кызматынан кайнап пайдаланган үчүн 6 жылдык түрмө жазасы, кийин адам укуктарын бузган үчүн 25 жыл, жардамчылар аркылуу пара бердирткен үчүн 7,5 жылдык жаза чектелген. Перунун мыйзамдары боюнча айыпкер ага сот тарабынан чектелген жазанын эң узунун өтөйт. 72 жаштагы Фухимори учурда 25 жылдык түрмө жазасын өтөөдө. Мурдагы президенттин кызы азыр Перу парламентинин депутаты. Кейхо Фухимори Перуда келерки эле өтүүчү президент шайлоого катышаарын былтыр эле жарыялап, кокуш шайланып калса абактагы атасына мунапыс берерин жашырган эмес. Түштүк Америкадан Азияга келсек, бул аймакта президенттер соттолгон учурлар Түштүк Кореяда кездешет. Өлкөнүн 12-нчи президенти, Түштүк Кореянын 81-88 жылдары башкарган генерал Чон Духван 96 жылы алгачкы инстанциядагы сот тарабынан өлүм жазасына кесилип, бирок жогорку баскычтагы соттор тарабынан өкүм өмүр бою түрмө жазасы менен алмаштырылган. Түштүк Кореянын соттору бийликке аскерий төңкөрүш аркылуу келген мурдагы президентке жогорудагыдай жаза чектөөдө. Ал 80-нчи жылы Али өлкөнүн аскерий чалын кызматын башкарып турган кезинде Кванчжу деген шаарда студенттердин өкмөткө каршы толкундоосун күч менен басуу учурундагы кандуу окуяларды эске алган. Расмий маалыматтар боюнча ал кездеги толкундоону күч менен басуу учурунда 150-200, бейрасмий маалыматтарда 2000-2300 адам өлгөн деп айтылып жүрөт. Түштүк Кореянын Чон Духвандан кийинки президенти Ро Дэ У да сот жообуна тартылган. Ро Дэ У бийликтен кеткен 93 жылы эле камакка алынып, алгач коррупция, кийинчерээк Кванчжу шаарындагы кандуу окуялар боюнча да айыпталган. Сот 96 жылдын августундагы алгач 22 жылдык жаза чектеп, кийин жаза мөөнөтү 17 жылга түшүрүлгөн. Ал эми 98 жылы Түштүк Кореянын ошол кездеги президенти Ким Дэ Чун Ро Дэ Уга мунапыс берген. Быйыл болсо Уругвайда өлкөнүн 72-76 жылдардагы диктатору Хуан Мария Бордаберини 30 жылга эркинен ажыратышты. Бул Уругвайдагы эң жогорку жаза. Мурдагы президент өзү бийлик жүргүзгөн учурдагы адам урдоолорго, өлтүрүүлөргө катышы бардыгы үчүн айыптуу деп табылды. Сот 81 жаштагы Бордаберинин саламаттыгына байланыштуу жаза мөөнөтүн баласынын үйүндө өтөөгө уруксат берген.
Улам Алымкул уулу болду. Азыр анда мына бул жарыяга көңүл буруңуз. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук каналдан Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн көрө аласыз. Ал ажылыкты уюштуруудагы чыр чатактар жана көйгөйлөргө арналат. Көрсөтүүгө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Болот Абдрахманов менен Борбор Азия мусулмандар конгрессинин төрагасы Бакыт Нурдиновтор катышмакчы. Анда ыңгайсыз суроолор бүгүн 9:00 улуттук теледе. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азыр эми кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, 7-апрель окуясы боюнча Бишкекте башталган бүгүнкү сот ызы чуу сүрсүрүү менен коштолуп, жыйын үзгүлтүккө учурады. Ал эми эртең улантылышы керек. Июндагы коогада жабыркаган 1,5 миңдей үй бүлө акчалай жардам алышты. Ошто жер сурагандардын саны 3 миңге жакындап калды. Парламент өз ишин качан улантары белгисиз экендигин Жогорку кеңештин убактылуу төрагасы Ташполот Балтабаев азаттыкка билдирди. Ата журттун лидерлери Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Садыр Жапаровтор депутаттык мандаттарын алышкандыгы кабарланды. Саудияда ажылык парзын аткарып жүргөн мусулмандар Мина өрөнүндө шайтандын сөлөкөтүнө таш аттууну башташты. Евробиримдик Ирландияга жардамдашууга даяр экендигин бышыктады. Анда ушул Ирландия темасына кененирээк кайрылсак, Евромейкиндикке кирген өлкөлөр бул өлкөгө финансылык жардам берүүгө даяр. Бул тууралуу финансы министрлеринин Брюссельдеги жыйынында макулдашылды. Ирландиянын банк системасын куткаруу планы эл аралык валюта фонду менен биргелеп иштерип чыкмакчы, ал эми расмий Дублин азырынча чет өлкөлөрдүн жардамына муктаж эмес экендигин айтып жатат. Ирландиядагы проблемалар бирдиктүү валютанын стабилдүүлүгү тууралуу кооптонууларга кайрадан ташоодо. Айнура Жекше кызы билдирет.
Еврошаркеттин финансы маселелери боюнча комиссары Олли Рен бейшембиде билдиргендей, Ирландия өкмөтү Европанын борбордук банкы жана эл аралык валюта фонду менен кызматташууга даяр. Дублин өкмөтү кысталганы моюнга алганы менен Европанын жардамына азырынча муктаж эместигин ырастап келатат. Өкмөт 3 банка берген кредиттин көлөмү 45 миллиард еврого жетти. Натыйжада быйылкы бюджет дефицити 32%ке чейин көтөрүлөт деп күтүлүүдө. Еврошаркет Европанын борбордук банкы жана эл аралык валюта фондунун делегациясы ушул аптада Ирландияга барып сүйлөшүү өткөргөнү жатат.
It's up to the Irish government and the responsibility of the Irish government to make.
Мындан аркы кадамдар кандай болот? Европанын жардамы сурайбы же жокпу, аны Ирландия өкмөтү өзү чечет. Ирландиялыктар жардам сурап кайрылышса, Евромейкиндикке кирген топ жана 17 мүчө мамлекеттин ар бири колунда бар колдоосун көрсөтөт.
Will be ready to be supportive.
Деди бирдиктүү валютаны колдонгон өлкөлөрдүн башын бириктирген топтун жетекчиси Жан-Клод Юнкер. Айткандай эле, Британ финансы министри Дэвид Осборн Дублиндин бюджет кризисинен чыгуусу Британиянын улуттук кызыкчылыгына төп келет деп билдирди. Евро ушуну менен экинчи ирет кыйынчылыкка туш болууда. Жарым жыл чамурун европалык жана эл аралык шериктер Грецияны терең кризистен алып чыгуу үчүн 110 миллиард евро бөлгөн. Арине Австриянын финансы министри Йозеф Пройл шейшемби күнкү жыйында маалымдагандай, Афины келишимдин шарттарын аткарбагандыктан кредиттин эмки бөлүгүн берүү кийинкиге калтырылат. Ирландиядагы кризис Португалия, Испания сыяктуу башка кысталган өлкөлөрдүн карыз алуу мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектеди. Жогоруда айтылгандай, Ирландия азырынча жардам сурабай турганын кайталады. Лондондогу изилдөө борборунун улук экономисти Симон Тилфорд түшүндүргөндөй, Ирландиянын банк системасын стабилдештирүүгө Евромейкиндиктен жардам суроо Ирландиянын мамлекеттик бюджетине колдоо суроого тетээ.
The distinction between the Irish state and Ireland's banks at the moment is a pretty.
Ирландия мамлекети жана Ирландиянын банктары деген түшүнүктөрдү ажыратып кароо кыйын. Өкмөт менчик банктардын карыздарына кепилдик бергендиктен, инвесторлор өлкөнүн бүтүндөй банк системасы милдеттенмелерин аткарууга канчалык кудуреттүү деп кооптонушат. Анын аралыгында Евробиримдиктин төрагасы Херман Ван Ромпой азыркы кризис көргөзгөндөй, бирдиктүү акчаны шаркеттин бардык өлкөлөрү киргизүүгө тийиш деп билдирди. Ван Ромпой атөгүл Евромейкиндик жашап кетпесе, биримдик да жашап кетпейт деди.
Айнура Жекше кызы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Юсупжан. Москвада кечээ кино үйү Ак сарайында кинорежиссер Төрөмүш Акеевтин 75 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленди. Салтанатты маркумдун кадырын сыйлаган мурдагы кесиптештери демилге көтөрүп, Орусиянын мамлекеттик кинематографиялык уюму маркумдун үй бүлөсү менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги көрсөткөн көмөк менен уюштурду. Кечеде болгон Муса Мураталиев билдирет.
Мурда айтылгандай, Төлөмүш Акеевтин 75 жылдык мааракеси эсте каларлык өттү. Биринчиден, Москвада киносалына көрүүчүлөрдү толтуруу кыйын. Ошондуктан Васильевская 13 даректеги дом кинонун чоң залына толук эл келди. Ушунун өзү өзгөчө жышан болуп турду. Ага дейри борбордук Азияда кино өнөрү жана Төлөмүш Акеев аталышта тигирээк үстөл өттү. Аны түркмөндөр атактуу кино режиссеру Маңкурт тасмасынын автору Кожогулу Нарлиев тескеп өткөрдү. Кожогулу кириш сөзүндө кыргыздын эки масарын катар коюп талдоо жасады. Кыргыз тагдырына келген Манас ушундай уулдарды жаратат деген тыянак чыгарды.
Эч два творчества больших, два
Кыргыздардан мурда эле ажайып дүйнө болгондой, Төлөмүшкө дээр эле аны ал даярдап бергендей. Ошондуктан эки чыгармачылык жетишкендик Айтматов менен Акеев таасирленген булак элдик кенч Манас болгон деп айтты. Ал эми чоң залда өткөн кечени Өзбекстандын таанымал режиссеру Али Хамраев баштап өткөрдү. Тажиктер чыгаган режиссеру Давлат Худаназаров кебинде кыргыз дүйнөсүндө Океевде талант жаралбай коймок эмес. Бир гана айырмасы Океев чанда жолукчу, тубаса талант деди. Алардын оозунан кино өнөрүндө пайда болгон кыргыз керемети улам кайдаланып, андай түшүнүк кыргыз керемети деген түшүнүк Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Муратбек Рыскулов, Сүймөнкул Чокморов жана башка инсандар дареметинен жаралганын белгилешти. Маркум Төлөмүш Океевдин тарткан тасмалары азыркы күнгө дейли советтик мейкиндикте бараанду туу чоку бойдон калып келатышын да айтышты. Маарекеге Төлөмүштүн жубайы Жумаш кызы Азиза жана уулу Искендер да катышты. Кечээнин жыйынтыгы боюнча Азиза Акеева мындай деди.
Мен баалай турганым ушундай кишилер ар кайсы өлкөдөн келген азыркы заманда азыркы убакытта күнүгө деле болбойт экен. Муну атайын дагы бирөөнү күчтөп алып келе албайт экенсиң. Бул негизи өзүн жакшы мамиле, жакшы ой болгондуктан келип атышат булар. Аларга дагы майрам болуп атат, духовный лидер деп айтты бирөө. Ошо өзлөрү улуу кинематографисттер
тиги Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандан өздөрү келиштиби же сиздер уюштурдуңуздарбы?
Ал өзгөчө окуя, себеби булар азыркы учурда Москвада жашайт. Бирөө тиги Тажикстандагы 15 жыл мурунку окуядан кийин невизной болуп калган, өлкөсүнө бара албайт. Экинчиси Түркменияда мурунку түркмен башы менен жакшы болбой тоже аякта жашалган жок. Өзбектер болсо тиги Кыргызстандагыдай кино жагынан эчтеке өкмөт колдогондон кийин жан сактап бир четинен биякта жүрүшөт алар.
Москвадан Самрат Алиев.
Эми Азаттык КГ-дан комментарийлерге көңүл бурсак, алар менен Бишкектен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Азаттыктын интернет бараганы башпакан окурмандар өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды талкуулашууда Асан Кайгы деп өзүн тааныштырган окурман 7-апрелдеги окуяларга тиешеси барларды соттоо үчүн аларды эл алдына ачык алып чыгып көрсөтүп соттоштун анча деле зарылчылыгы болбосо керек. Кылмыш жасадыбы, аны сот залында деле соттоп өкүмүн угузуп жазасын бере берсе болот деп үн кошсо Айка деп өзүн тааныштырган окурман. Калаба себептери тилекке каршы таза ийликтенген жок. Биздин атка минерлер минтип майлуу жылуу орунду талашып жайланыша алышпай жатканда кайдагы көңүл бурулат иликтөөгө? Баягы эле кыйналгандар байкуш кыргыз элим деп үн кошсо бакыт деп өзүн тааныштырган окурман. Курман айт майрамыңыздар кут болсун момун мусулмандар. Эми кыргыз өзбек деп ажыратпастан баардыгыбыз бир мусулман болуп жашайлы. Баардыгыбыз Аллахтын алдында бирдейбиз. Майрамыңар кут болсун деп үн кошсо 312 деп өзүн тааныштырган окурман. Бир да партия, бир да лидер элдин кызыкчылыгын ойлогон жок. Булар дагы да акылына келе элек. Бирөө Москваны карап, бирөө батышты карап турат десе өмүр алат окурман. Дээ кыргыздар лидер болсо эле асманга көкөлөтүп, айга күнгө теңеп кошуматтаганды токтотсок, ошентип жатып эле өзүбүз жакшы кишилерибизди бузуп алабыз деп жазса өзүн Али деп тааныштырган окурман. 7-апрелден кийин өлкөнүн тышкы карызы 250 миллион долларга өсүптүр. Бюджеттин тартыштыгы 29 миллиард сомду түзөт. Революция өлкө карызга батсын деп болду эле. Айлыктар, пенсия пособиялар көбөйгөн жок. Азык түлүк 30% кымбаттап кетти. Бензиндин баасы 30 сомдон 39 сом кымбаттады. Убактылуу өкмөт эмне кылып жатат? Революция болдубу же жөн гана бийлик бир саясатчыдан экинчи саясатчыга өттүбү деп үн кошот. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу тилден дилге талкуудан тактыкаттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер келүүдө. Сагын деп өзүн тааныштырган окурман. Маркум акын Байдылда Сарногоев 90-чу жылдары айтты эле: уй мөөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде, уй койдон артта калыппыз, өз тилибизди билүүдө деп. Шернейде колдонуп жаткан эски сөздүн келип чыгышы тууралуу да улам жазып, талашып кеңешип турсак, мисалы, сыфыр бул арабча жок, нөл деген сөз да бул жагында карап көрөлү деп жазат окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.